Og som du ser på tegningen her, så snakker vi om det huset Gud bygger av levende steiner. Her er noen av steinene. Og hver eneste en av oss er en sånn levende stein i det byggverket som Gud bygger. Og vi snakker om Jesus som grunnvoll. Det å kjenne han, det er de første ting som du lærer Kristus å kjenne i. Og vi har lest igjen og igjen fra Hebreabrevet 6. Og denne serien kommer til å gå til en god stund over påske, sånn at vi alle skal få et godt, trygt fundament å stå på. Og så er utfordringen, når grunnvollen er lagt, å bygge på denne grunnvollen med de rette materialene. For det huset som Gud lengter etter, det skal han få. Få det her, få det over hele jord. Det er et svært hus, et hus som kommer til å fylle jorda. Og vi skal starte i dag med å se i Romerbrevet 6. Vi er kommet til det tredje elementet i grunnvollen. Vi skal se på repetere de alle sammen. Men det tredje elementet, kjenner Kristus ved dåp i vann. Det er det vi skal se på i ettermiddag. Så hvis du slår opp i Bibelen din i Romerbrevet, kapittel 6, så skal vi lese noen vers der. Det er 7 første versene. Det vil si at jeg har lyst til å starte i Romerbrevet 5, vers 20. Fordi disse her oppdelingene i vers og kapitler, de passer ikke alltid. Det er slett ikke guddommelig og inspirert, men de er nå der for å hjelpe oss å finne fram. Og vi skal lese nå i fra vers 20 i kapittel 5. Loven kom til så fallet skulle bli stort. Det var hensikten med loven. Du skal skjønne at vi har bruk for Jesus, sant? Men da synden var stor, ble nåden enda større. Det er vidunderlig. Og liksom synden rådde ved døden, skal nåden rå gjennom rettferda og gi evig liv ved Jesus Kristus, vår Herre. Hva skal vi så si til dette? Skal vi holde fram i synden så nåden kan bli så mye større? Langt ifra. Vi som har dødd bort fra synden, hvordan kan vi fremdeles leve i synden? Eller vet du ikke at alle vi som var døypte til Kristus Jesus, var døypte til døden hans? Vi var gravlagde med han, da vi var døypte med denne dåpen til døden. Og liksom Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens veldige kraft, skal vi også leve et nytt liv. Har vi vokst sammen med Kristus i en død som er lik hans, skal vi også være ett med han i en oppstå som er lik hans. Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med han, for at den lekamen som er under synda skulle gjøres til inkjes, og vi ikke lenger treler under synda. For synda har ikke lenger noen rett over den som er død. Men er vi døde med Kristus, da tror vi også at vi skal leve med han. Og så bare denne ene linja, kommer vi trekke over tilbake en knapp på den der, der har vi han igjen nå. Den ene linja som jeg skrev opp her, fra Efeserbrevet 4:4, en Herre, en tro, en dåp. Men du skal legge merke til den rekkefølgen også. Når du ser at Jesus er Herre, du hører evangeliet, hva Gud gjorde med Jesus, når han reiste fra de døde og gjorde han til Herre over alle, fører til en tro som er Guds sønns tro, omvendelse for å leve ditt eget liv til å følge han som Herre, og så er det en dåp. Det er alltid den rekkefølgen hos Gud. En tro, en Herre, en dåp. Og vi skal se litt på denne her grunnvollen, og det huset som skal bygges. Hvis du ser litt her, så har du grunnvollen er Jesus Kristus, og det er som å kjenne Kristus. Han er grunnvollen for vår tro, og på dette fundamentet er det at Gud bygger dette huset som han ønsker å bo i. Og vi har sett på det å kjenne Kristus i omvendelse fra døde gjerninger. Og hvis du ikke fikk med deg den undervisningen, så er han på CD. Og så så vi på undervisning om å kjenne Kristus ved tro på Gud. Og legg merke til, det var ikke tro på troen jeg snakket om, jeg snakket om tro på Gud. Han er en solid klippe, uansett hva som skjer rundt deg. Og uansett hva teorier som ikke går bra, han er den samme. Det er tro på Gud. Så det er omvendelse fra døde gjerninger til tro på Gud. Og så har vi kommet i dag til den første av den tredje elementet, første bit av den tredje, nemlig lære om dåper. Hvis du har Bibelselskapet i 78-oversettelse, så står det lære om rensingsbad. På grunnspråket står det egentlig lære om dåper i flertall. Og vi skal se litt på deg. I første delen skal vi ta i dag dåp i vatten. Neste søndag skal vi ta dåp i den hellige ånd. Det er de to dåpene vi skal bruke tid på i denne undervisningsserien. Og så skal vi kjenne Kristus ved håndspåleggelse. Vi skal se hva det innebærer. Vi skal kjenne Kristus ved dødes oppstandelse. Og vi skal få kjenne Kristus ved evig dom. Og vi skal få merke hva det er å være plantet på grunnvollen Jesus Kristus etter hvert som vi er ferdige. Så jeg har bare lyst til å understreke dette her. Det er en del der vi er respons til Gud ved hans nåde. Og så er det noe Gud gjør i sin nåde for oss. Og du alltid har den her, Gud gjør noe i sin nåde, og så gir han oss miskunn så vi kan gi respons til hans nåde. Det er alltid sånn Gud arbeider. Gud arbeider ikke et vakuum. Så her har du masse vatten, som du ser. For vi skal snakke om dåp i vatten i dag, ok? Vi har ikke den rette videokanonen i dag, men vi skal få den på plass til neste søndag igjen. Men i alle fall noe er her. Jeg har satt overskriften dåper, det tredje elementet i grunnvollen. Fra Hebreabrevet 6, lære om dåper. Og det er litt viktig at du skjønner dette her, at det er først og fremst en erfaring med Jesus, da du kjenner han, og så får du undervisning om det etterpå. De dåpene som du finner i Bibelen, denne bildet her, er bare for å pirre fantasien litt, men ute der står altså Morten og døper en kar for Risøya for noen år tilbake. Men på grunn av at vi ikke har den rette prosjektoren, så kom det ikke fram så fint som det skulle være. Men det er det som er der oppe da. Det var et nydelig bilde. Og det er veldig fint på skjermen som jeg ser på, men jeg beklager at ikke dere får se den fine der. Men dåpene i Bibelen, bare veldig raskt, du har Johannesdåpen som er nevnt, det var en dåp til omvendelse. Og vi har ikke tid til å bruke mer tid på den, men den er interessant å se på. Så har du dåp i vann, som vi skal se på nå, dåpen til Kristus. Og så har du dåp i den hellige ånd. Og så snakker Bibelen om lidelsens dåp. Jesus snakker om hvor han gruer seg for den lidelsens dåp som står framfor ham når han skal gå til korset. Så det er der sånn som ordet dåp er brukt i det nye testamentet. Men for å hjelpe deg i din forestillingsevne, så skal du få se et bilde fra Filippinene. Og det er meg som står lengst ute i Kinahavet der, Sør-Kinahavet. Og den dagen døpte vi 102 stykker. Og det var en stor glede. Jeg vil også legge merke til at du vil aldri finne i Bibelen at de bar han til dåpen. I Bibelen så vil du finne uttrykket, de steg begge ned i vatten og han døpte han. Så det er noe, det er veldig viktig det, og jeg ønsker å gi deg den rette referanserammen, og den rette måten å tenke på. Dåp i Bibelen er nemlig dyppet under. Og hvis du ser på det greske ordet, baptizo, så betyr ordet ganske enkelt dette her, at du dypper noe under i væske. Du senker noe ned under i væske, og du tar det opp igjen derfra. Og det var veldig mye brukt i vanlig språk på gresk, når de snakket om for eksempel å farge tøy. Så tok de et tøystykke, og så døypte de det ned i fargen, så du fikk den rette fargen, og så tok de opp igjen. Det var måten de brukte det ordet på vanlig gresk. Eller de kunne bruke det i dagligtalet når de hadde en stamp med vatten, og så tok de koppen ned i og tok opp vatten, og brukte ordet døype også. Det er noe som går ned i vatten og kommer opp igjen. Dukker under. Dåp er i Bibelen alltid en del av startpakken i det å bli en kristen. Og det var slik på pinsedag. Og hvis du ser litt på forsiden på siste nytt, så har jeg skrevet litt om det der. Men du vil finne det at det er det her som vi snakker om, vi kaller for Peterspakken, sant vel? Det å ta imot Jesus er en del elementer som de fikk den første dagen. Og Gud, han gjorde det riktig på pinsedag. Så sånn som han gjorde det da, det er nok meningen at vi skulle fortsette på den måten også. Og det han gjorde, det de gjorde der, det var at de forkynte evangeliet om Jesus. Sånn, alle de som hørte evangeliet, de trodde forkynnelsen om at Gud hadde reist Jesus fra de døde og gjort han til Herre over alle. Og konsekvensen av det var at de vendte om fra sin synd, og så var de lydige mot befalingen om å la seg døpe. De lot seg døpe, altså, hver enkelt av dem. De fikk frelsesvisshet, de mottok den hellige ånd, sånn at de begynte å leve menighet med en eneste gang. Og alt det skjedde første dagen. Dåp har sin naturlige plass i starten av kristenlivet. Men så er det en del som har blitt røvet fra den erfaringen i å kjenne Kristus på denne måten, og da kan vi få fylle inn det som mangler etter hvert. Men det er det normale. Og jeg har lyst til å se litt på Matteus 28 aller først. Hvis du blir med meg, vi skal ta blad litt i Bibelen i dag. Her har du Jesus som gir læresveinene et oppdrag, en befaling, hvordan de skal gå fram videre. Og vi skal lese Matteus 28, og i plassen for å lese fra vers 18, da, så leser vi fra vers 16. Så du er med meg der. Det bildet som er her fremme nå, det er da hender til en mester som viser en læresvein hvordan han skal gjøre treskjæring. Ok? Så, men igjen, så jeg beklager at vi har deng der i dag. Vi skal ha en bedre videokanon neste gang, og alle bilder skal bli klare og gode. Men alltid når du snakker om disiplene, så har du en mester der. Og disiplen lærer av mesteren og gjør sånn som mesteren gjør. Og i Matteus 28, i fra vers 16, så står det slik. Men de 11 læresveinene dro til Galilea, til det fjellet Jesus hadde sagt han ville møte dem. Så det var 11 læresveiner som drar til Galilea, altså. Og de fikk se han, og når de fikk se han, fall de ned og tilbe han, men som med tvila. Da steg Jesus frem og talet til dem, og sa, jeg har fått all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut, og gjør alle folkeslag til læresveiner. Men de dere døyper deg til navnet Faderen og Sønnen og den Hellige Ande, og lærer deg å holde alt som jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager, så lenge verden står. Nå, fordi jeg har lyst til å ta deg tilbake til det som skjedde der, så kan du forestille deg, her står 11 disipler. Så hører de Jesus si, jeg har all makt i himmel og på jord. Du skjønner, de 11 visste nøyaktig hvordan de selv var blitt gjort til disipler. Det var ikke et øyeblikk, de hadde ikke engang idé om å bringe babyer inn i dette bildet her. En baby kan ikke være en disipel. Og du skjønner, de hadde ikke idé om det, for det eneste de tenkte på, der stod de 11 disipler, Jesus sa, gå ut og gjør alle folkeslag til disipler. Og med en gang så tømte de og tenkte på hva som skjedde med oss. Jo, med deg så hadde det skjedd på denne måten. Jesus kom forbi, og han forkynte evangeliet om Guds rike. Og når de hørte det og trodde det, så ble de døypt av Jesus, og så begynte de å følge han. Sånn var det da skjedde med de læresveinene. Og sånn oppfattet de med en eneste gang at de skulle gjøre. Og Jesus sa at alt sammen har utgangspunkt i dette. Jeg har all makt i himmel og på jord. Jeg er Herre over alle. Og mitt herredømme skal bres ut. Og derfor skal dere gjøre det på denne måten, sier han. Dere skal gjøre alle folkeslag til disipler. I det dere døyper deg i Faderen, Sønnen og den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt jeg har befalt dere. Det er tre verb her. Men på norsk, for å klare å uttrykke det her på det som kalles godt norsk, så har vi tatt de tre verbene, og så har vi lagt litt sånn mer ut av det. Men de tre ordene som står her, det som egentlig står på grunnspråket er, gå ut i all verden, disiplene alle folkeslag. Disiplene, å gjøre til disipler, er et verb som heter disiplene. Og så sier han, døpende dem, og lærende dem. Så det er tre verb etter hverandre. Tre ting vi skal gjøre. Vi skal disipla folk. Gjøre dem til disipler. Døype dem. Og lære dem å holde alt han har befalt. Så de tre ordene var da Jesus ga til dem. Tre verb. Disipla dem. Altså del, og du disipla mennesker ved å forkynne evangeliet for dem som kommer til tro. Og så døyper du dem i det de gir respons til evangeliet. Og så lærer du dem å holde alt han har befalt. Det er det Jesus sier i Matteus 28. Han sier, gå ut, disipla de. Døyp deg. Lær de å holde alt jeg har befalt. Og se, jeg er med dere alle dager, inn til verdens ende. Det er, la oss ta misjonsbefalingen i Markus evangeliet. Skal vi gjøre det? Markus kapittel 16. Jeg har tatt med Asterix og Obelix inn her nå. Asterix ønsker de velkommen. Her er en fin måte å evangelisere på. Han sier selvfølgelig, her vil dere være virkelig frie mennesker, sier han. Og det er jo det som er saken når du blir en kristen også. Da blir du virkelig fri. For sønnen gjort deg fri, så blir du virkelig fri. Og nå skal du høre her litt grann. To vers her i Markus. Her er misjonsbefalingen, det samme som i Matteus 28, men sagt i Markus sin ord. Han sa til deg, gå ut i all verden og forkynne evangeliet for alle mennesker. Den som tror og blir døpt skal bli frelst. Den som ikke tror skal bli fordømt. Og så disse tegn skal følge deg som tror. Så det, her har du, når Jesus sa disipler alle folkeslag, så sier Markus, forkynne evangeliet for alle mennesker. Ok, det er det samme. Så jeg forkynn evangeliet for alle mennesker. Og så det neste. Den som tror og blir døpt skal bli frelst. Du forkynner evangeliet, den som tror, det som da blir forkynt, selvsagt. Samtidig. Det er ikke det at jeg tror det blir bra vær i morgen, derfor så. Men jeg tror det som blir forkynt. Evangeliet om Jesus. Så evangeliet blir forkynt, du disipler det mennesket. Den som tror og blir døpt skal bli frelst. Og den som ikke tror skal bli fordømt. Og jeg har lyst til å hjelpe deg litt grann i akkurat det som er her. Det er å bli frelst, både fra evig fortapelse og fra verdens makt over meg. Og la meg hjelpe deg litt grann her i Markus. Når Jesus sier, gå ut og forkynn evangeliet for alle mennesker. Guds ord må lyde først. Det vil du alltid finne i Bibelen. Det neste som skjer, det er at når en tror det ordet, så gir en respons. Og troshandlingen, responsen til at jeg tror evangeliet, er å la meg døpe. Og så sier Bibelen at den som tror og blir døpt skal bli frelst. Når jeg tror, så har jeg frelst fra fortapelsen og har evig liv. Når jeg blir døpt, er jeg frelst fra verdens makt og innflytelse, og vi kan leve som en seirende disippel her på jord. Den som tror og blir døpt skal bli frelst. Og så sier han videre, den som ikke tror skal bli fordømt. Den evige fortapelse er for den som ikke tror. Og dåpen som sånn har ikke det med evig liv i seg akkurat her å gjøre. Det er ikke sånn at i dåpen så blir du et Guds barn. Nei, men dåpen er en del av det å tro, vende om, bli døpt og få den hellige ånd i gave. Du er en del av alt sammen i det å ta imot Jesus som frelser og Herre. Så for å gå fortapt, så er det noe å ikke tro. For å bli frelst, så må du tro. Da har du evig liv. Og bli døpt, så får du seier over verdens makt og innflytelse over deg. Og får bryte det. Det er en stor frelse. Det er en god frelse. Så den som tror og blir døpt skal bli frelst. Det er en skikkelig frelse. Det er det Gud er ute etter. Så det er den siden som Markus tar opp her. La meg hjelpe deg med en del eksempler på dåp. Jeg er så glad fordi Bibelen gir oss masse eksempler på dåp. Så la oss se på alle eksemplene. Du vet, hos Gud er det slik at han lar oss få erfare, og så underviser han oss. Du tar imot Jesus og blir forvandlet, og så blir du undervist. Du blir døpt, og så får du undervisning om dåp. Erfaringen, og så visdommen. Det er Guds kraft og Guds visdom i den rekkefølgen hos Gud. Og det første verset, i bortsett fra apostelgjerningene 2 nå, som jeg allerede har nevnt for deg på pinsedag, du kjenner det, sant? Skal vi kanskje ta det likevel med oss, apostelgjerningene 2 først? Der kommer de og hører evangeliet, legg merke til. Peter forkynner evangeliet om Jesus i apostelgjerningene 2. Og så stikker dette budskapet de i hjertene når de hører om Jesus, og de sier, hva skal vi gjøre, brødre? Og får de beskjeden om, la dere døpe i Jesu Kristi navn hver og en av dere. Du må la deg døpe. Og så sier han videre, skal få tilgivning for syndene, få den hellige ånd i gava. Og så sier han her videre da, for løftet gjelder dere og barna dere, alle som er langt borte, så mange som Herren vår Gud kaller på. Med andre ord og vittner han for deg. Så innbydelsen hans her, forklaringen hans, inneholdt mer enn det som er gjengitt. Men her er oppsummeringen av han sier, la dere frelse for denne vrangsnudde etter. Så det er frelse, ikke bare fra evig fortapelse, men det er frelse fra en generasjon som står Gud imot. Det er frelse fra et samfunn, fra et folk og fra en ett og fra en slekt som ikke kjenner Gud og som går sin egen vei. Det er frelse i det. Og så står det, de som tok imot budskapet hans, ble døpt og ble lagt til menigheten. Så det eneste Eller den måten som Gud vil jeg skal gi respons på evangeliet på, er å la oss døpe, og så begynne å vandre med han. Det var på pinsedag. Apostelgjerningen 8, la oss gå gjennom en del eksempler nå. Det er godt med eksempler, det er godt at Gud har gitt oss så rikelig med eksempler også. Så ikke vi skulle, det skulle være vanskelig å rote det til, men ja, men har vi klart det likevel. Men i Apostelgjerningen 8, og vers 12, så står det sånn, Philip, som i Samaria, står, men nå trodde de Philip som forkynte evangeliet om Guds rike og Jesu Kristi navn. 8-12. Og responsen deres, opp med hånd og be en bønn? Nei. Og de leser seg døypa, både menn og kvinner. Det var responsen. Philip forkynte evangeliet om Guds rike og Jesu Kristi navn. Responsen deres, de leser seg døypa, både menn og kvinner. Apostelgjerningen 8, vers 35. Her har du Philip, den samme evangelisten, nå i personlig evangelisering. Her har han møte og korstog, og så kommer han på personlig evangelisering. Og han da setter seg opp til den mannen her og forkynner evangeliet for han ut fra Jesajas 53, som han hadde lest i Jesajas boka. Og så står det at han forkynte evangeliet om Jesus for han. Igjen, alltid en forkynnelse av evangeliet, så vi kan komme til tro. Mens det, og når han forkynner evangeliet, så er jo klart at han forklarer noe hvordan han kan ta imot evangeliet. Så han maler ut for ham hvordan Jesus døde på korset og sonet all verdens synd. Han forteller ham hvordan Jesus ble reist fra de døde og nå er Herre over alle. Han forteller ham at når du kommer til tro på dette og vender om for å gå din egen vei, så er responsen at du lar deg døype og begrave det gamle livet og stå opp for å leve for Jesus som er Herre over alle. Og det har han hørt, vet du, når han legger frem for han evangeliet om Jesus. Så de kjører litt lenger bort, og så passerer de noe vatten. Og Hoffmann sier, her er vatten. Hva er veien for at jeg kan bli døpt? Her er det Philip sier. Og hvis noen må gå ned i fotnoten for å finne vers 37. Andre har det på riktig plass i Bibelen. Men Philip sier dette her. Tror du av hele ditt hjerte, så kan det skje. Forutsetningen for å kunne døpes er at du tror av hele ditt hjerte. Og så han sier da at han tror, og så står det han, altså Philip og hoffmannen steg ned i vattnet, og Philip døypte han. Vidunderlig. Godt, klart, enkelt eksempel. Så vi tar et par eksempler til, skal vi nå? Vi er kommet til apostelgjerningene 9, vers 18. Det er Paulus som blir frelst, og det samme historien finner du i kapittel 22, vers 16. Men det her er en flott historie. Her står Paulus, han har møtt Jesus, han har sett han, han har hørt hans røst, han har vært blind i 3 dager, satt og bedt, og så kommer Ananias inn, legger hendene på han og profeterer over han. Og så profeterer han over han hva Gud skal gjøre, han skal få gjensynet og bli fylt av den hellige ånd. Straks vers 18, falt det liksom skjell fra øynene hans, han fikk gjensynet, han sto opp og var døpt. Så responsen med en gang var, han gav en respons i å la seg døype. Og hvis du finner i kapittel 22, så får han litt ekstra hjelp. For der står det om Ananias, hvordan han gjorde det. Det er veldig bra når Paulus gir oss sin egen versjon. Den er i kapittel 9. Det var Lukas sin versjon, hvordan han hadde hørt det og registrert det. Her er Paulus sin egen versjon, der han sier det på denne måten her. Han sier at her kom en kraftig profeti over han. Han skal få kjenne Guds vilje og se den rettferdige og høre røysta for Guds munn. Og så skal han få være vittne for alle mennesker om det han har sett og hørt. Fantastisk profeti. Jeg vet ikke hvordan du ville reagert. I det øynene dine plutselig får du synet tilbake etter 3 dager, og du får denne profetien. Og han bare... Og så står det neste øyeblikk, så sier Ananias til han. Og nå, hva drøyer du etter? Hva er det du sitter og venter på? Kom deg opp og la deg døype. Kom og la deg døype. Og så sier han, og få syndene dine vaske bort i det du kaller på Herrens navn. Du skjønner, dåp skulle skje som en respons på evangeliet. Der Jesu blod nå har renset meg for mine synder, så jeg nå går i dåpen, og jeg begraver det gamle, og får legge bort alt det gamle, og vaskes rein og står opp igjen i det jeg kaller på Herrens navn. Og du skjønner, hvis ikke det er tru i ditt hjerte og en bekjennelse i din munn, så kan ikke det være dåp. Du døpes i det du kaller på Herrens navn. Så forutsetningen for dåp er en tro som kan bekjennes, og som viser seg gjennom vendelse fra døde gjerninger. Vi går videre. kapittel 10. Å nei, jeg litt rast her fremme nå. Kapittel 10, der har vi et flott vers om Cornelius og hans hus. Jeg elsker den historien der. Peter, han blir avbrutt når han preker. Ikke av en som begynner å rope med at den hellige ånd faller. Det er fantastisk å bli avbrutt på den måten. Og så sier han her da, han sier, den hellige ånd falt på de, på alle de som hørte ordet. Jeg er nå i kapittel 10, vers 44. Mens Peter taler, fall den hellige ånd på alle som hørte ordet. Legg merke til her igjen, forkynnelse av Guds ord. Hver eneste tilfelle vi har tatt nå, det en forkynnelse av Guds ord som skaper tro i deres hjerter. Og så hører de ordet. De troende jøderne som var kommet hit sammen med Peter undret seg storlig over at den hellige ånds gaver ble utrent over hedningene også, for de hørte de tale i tunge og lover Gud. Så jøderne som var med Peter fikk et sjokk fordi at det i deres oppfatning var dette her for jøderne. Og når hedningene plutselig talte i tunge og fikk det samme som de hadde fått, så ble de helt forvirret. Men det gode er at Gud vet hvordan han skal bryte oss ut av våre forskjellige tankemønster og få oss videre. Så han står i vers 47. Peter sier da, «Dessa har fått en hellig ånd akkurat sånn som vi. Kan noen nekta de vattnet og hindre at de blir døpt?» Du skjønner problemstillingen. Det er ikke at du får døpe så mange som mulig. Problemstillingen er dette. Du må nekta folk vattnet dersom ikke det er omvendelse og tro i deres hjerte. Det er den bibelske vinklingen. Og Peter spør, kan dere nekta de vattnet? Og så sier han, det er jo helt tydelig, disse her tror, de har tatt imot den hellige ånd, de priser Gud og taler i tunge. Og så står det i det siste verset her, han befalte at de skulle døpes i Jesu Kristi navn. Og så ba de han være der noen dager. Du skjønner, når Peter så at den hellige ånd falt, så var det ikke noen dikidering at nå skal vi, om 14 dager, så skal vi se litt på dåp, kanskje. Nei. Men sammen med den hellige ånd falt på dem, så befalte han de å bli døpt i Jesu Kristi navn. Det var ingen venting. Og jeg har lyst til å si til deg, hvis du er her inne, og den hellige har kommet over deg, og du begynte å tale i tunge og priser Gud, jeg befaler deg i Jesu navn å bli døpt. Hvis du ikke har den erfaringen med Jesus. Jeg spør ikke om noen har gjort noe med deg før du selv lot deg døpe, men dersom ikke du etter du kom til tro har latt deg døpe og begravet det gamle og stått opp til et nytt liv, jeg befaler deg å bli døpt i Jesu navn. Så går vi videre til apostelgjerningene i kapittel 16. Her er et vidunderlig vers om en flott forretningsdame som heter Lydia. Det er Philip som kommer til Filippi, og han starter menigheten der i en bønnegruppe som noen damer har på stranda der. Og han forkynner evangeliet der, og så står det slik i kapittel 16 og vers 14. Da det var kommet til Thyatira, så var det en kvinne der som heter Lydia, hun handlet med purpurtøy, og de som trodde, var de som trodde på Israels Gud. Hun hørte på oss, og Herren åpnet hjertet henne. Hør du igjen? Guds ord blir forkynt, og de hører og tror. Og så står det videre. Da så hun og hele huslyen henne ble døpte. Og sånn som i Cornelius sitt hus også, så vil jeg finne at han var døpt med hele sitt hus. Jeg har lyst til å hjelpe deg litt i tankegangen din her. Hver eneste plass så står det veldig tydelig at de alle sammen hørte ordet. Og på grunn av å tro i deres hjerter så blir de døpt. Men for å hjelpe deg enda litt mer, så kan jeg bare si til deg, hvis du sitter fast i dette her, at det kanskje var noen babyer der i disse husene, det var ikke den eneste babyen, det var ingen under 25 år der. Og du sier, Noral, hvordan vet du da? Vel, jeg bruker din metode. Jeg tipper. Hva? Og min tipping er like god som din. Kanskje bedre. For jeg kan sannsynliggjøre min tipping med det som er her. Nå kommer Lydia sitt tilfelle. Det står ingenting om noen mann. Og en gudfryktig kvinne har ikke barn uten mann. Hva? Ingen baby er der. Men der er en rik forretningskvinne. Jeg går ut ifra at hvis hun er rik, så tar hun seg av foreldrene sine, så de bor der. Hun har en del tjenere som hjelper til huset. Alle sammen var der og hørte evangeliet, kom til tro og ble døpt med hele sitt hus. Hun og hele omgangskretsen henne ble døpt. Det er det det betyr. Og det vil du finne i alle eksemplene. her i Bibelen, men vi kan ta litt mer utover. Skal vi gjøre det? I Apostelgjerningene 16, litt lenger ute, så har du eksempel om fangevokterne i vers 32. Skal vi ta det med også? Du vet, Paulus og Silas har satt og sunget lovsanger til Gud, og så kommer jordskjelvet, og han får beskjed om da at de er der alle sammen, ingen stokker av. Så han kaster seg ned for Paulus og Silas og sier, «Hva skal jeg gjøre, herre, så jeg kan bli frelst?» Et godt spørsmål. Vers 30. Og her svarer de da, «Tro på Herren Jesus, så skal du bli frelst, både du og husligen din.» Men de slipper han jo ikke der. For har de først gitt han svaret, så må de hjelpe han til å få fatt i det. Så da de sier, «Tro på Herren Jesus, skal du bli frelst, du og ditt hus.» Og så står det, «Så taler de Herrens ord til alle, til han og alle som var i huset.» Så med en gang så kommer de inn der, og så forkynner de ordet til alle sammen. Og alle som var der, hørte ordet og kom til tro. Og alle de som hørte ordet og kom til tro, var døypte. Ok? Kan hende, om folk er 5 år, eller 50 år, eller 150 år, gjør ingenting. Det har ikke med alder å gjøre. Vi har ikke et voksendåp. Vi har dåp av de som har vært om og kom til tro. Og det står ikke på hvor mye intellektuell innsikt du har i tingene. Ganske enkelt at du kommer til å tro på Jesus. Du kan være 5 år, og du er klar for dåp. Du kan være 50 år, og du er ikke klar for dåp. Ganske enkelt fordi du ikke tror på Jesus. Så det er veldig viktig at vi forstår hva dåpen kommer inn her. Her i litt lenger ut, vi tar det neste. Krispus i kapittel 18, eller jo, 18:8. Skal vi se på den også? Synagogeforstanderen, Krispus, kom til tro på Herren sammen med hele husligheten sin. Altså alle sammen kom til tro. Hvorfor? Fordi de alle sammen hørte Guds ord, og de kom til tro ved Guds ord. Og alle de som kom til tro, han var døpt med hele husligheten sin, og mange andre korinterer som hørte Paulus. De trodde og var døpt. Så der har du det. Så har vi kapittel 19, starten på menigheten i Efesus. En god start i kapittel 19 og vers 1, tenker jeg. Der har du følgende. Der møter Paulus 7 disipler. Eller var det? Jo. Han møter i hvert fall en del disipler. Så spør han deg da. Fikk dere den hellige ånd når dere kom til tro? Han var litt i støs. Det var noe som ikke stemte helt i det han så. Så han startet litt på grunnvollen. Paulus han tenker grunnvoll. Så han ser noen kristne, en gruppe av disipler her, men det er noe i forhold til den hellige ånd som ikke helt virker fri, og så han spør de, fikk dere den hellige ånd når dere kom til tro? De sier, vi har ikke fått noen undervisning, vi kjenner ikke til den hellige ånd. Så Paulus med en gang i sin tankegang, fra dåp i den hellige ånd, går på dåp i vatten, han spør med en gang, hva dåp var dere døpt med? Han ser på, hva kjennskap har de til Kristus? Har de lært Kristus å kjenne i dåpen i den hellige ånd? Nei. Har de lært Kristus å kjenne i dåp i vatten? Nei, vi var døpt med Johannesdåpen. Aha, da er det et spørsmål om tro også. Så da må han opp et trinn til. For da er det tro i en forventning til noe som skulle komme, og det var en omvendelsesdåp, så tro omvendelse plutselig er inn i saken her. Så det han begynner å gjøre da, da begynner han å forkynne evangeliet og fortelle at Johannesdåpen, det var en dåp som skulle være inntil Jesus kom. Men nå har Jesus kommet, han har dødd, han har stått opp igjen, og nå kan du komme til tro på han og få din synd tilgitt, og så begrave det gamle livet, og stå opp igjen til et nytt liv. Og apostlene sa, ja, men vi er jo allerede døpt, han sa, det er ikke godt nok. For det var ikke tro på Jesus som reiste Gud på Guds kraft som reiste Jesus fra de døde i ditt hjerte. Det var ingen bekjennelse av Jesu navn som Herre når du ble døpt, så det gjelder ikke lenger. Jamen, jamen, si amen i plassen. Ok? Så det som skjedde var at de alle sammen ble døpt. Den hellige ånd kom over dem, talte i tunge, og en fantastisk menighet ble født der, som senere nådde hele lille Asia. Halleluja, ikke det? Det er bra altså. Vi må ha et eksempel til. Det er gode eksempler i Bibelen, ikke det? Stefanus hus, 1. Korinther brev kapittel 1. Paulus i sin fortvilelse over partiopplegget i Korinth. Er lykkelig over at jeg ikke har døpt så mange, men så plutselig kom han på, ja, men det var sant, jeg har døpt en familie til, sa han. Jeg døpte Stefanus av hans hus, ser han i kapittel 1, vers 16. Så dere sier, aha, Noralv, her har du det. Stefanus og hans hus. Ja, jeg tror han, de hadde barn i en familie. Men det gode er at Paulus opplyser oss i kapittel 16, det samme brevet, om at Stefanas og hele hans hus var med i arbeidet for evangeliet. Så hvis du er gammel nok til å være med i arbeidet for evangeliet, klart vi døper deg. Dersom det er tro og omvendelse i ditt hjerte. Amen. Før det så er det ikke dåp, uansett om jeg drar deg gjennom hele Atlanterhavet og tilbake. Det må være tro og omvendelse i ditt hjerte. Så la oss se på hva er dåpen for noe. Vi går til Romerbrevet. Nå har vi hatt en masse eksempler på dåp. La oss nå se på hva dåpen er for noe. Er du klar for det? Romerbrevet, kapittel 6. La oss se litt på hva er nå dåpen for noe. Og her, la meg si det veldig enkelt til deg. Dåpen er begravelse. Ok? Kan du ta bort den kisten igjen så alle får se den og komme inn igjen? Dåp er begravelse. Ok? Så det er begravelse og oppstandelse. Nå skal jeg vise deg et par ting om dåpen som er viktig for deg. Dette vil du forstå etter du er døpt. Først erfaringen og så dåpen. Undervisning om dåpen. Når du kommer til å tro på Jesus, er du død for synd. Og da kan du ikke lenger leve under synd. Så du skjønner, dåpen, når han sier her i Romerbrevet 6, sier han til, skal vi fortsette å leve i synd? Langt ifra. Vi kan ikke fortsette å leve i synd. Han sier, vi er jo død for synd. For i dåpen ble du begravd. Og begravelse gir du ikke med levende folk, det er bare døde som du begraver. Hvis du er noenlunde oppegående. Så det er bare døde vi begraver. Så fordi jeg er kommet til tro på Kristus, så sier jeg døde med Kristus. Og så sier han, når jeg ble døpt, så ble jeg begravd med Kristus. Og du sier, det er et skikkelig farvel. Altså, en ting er, du kan jo herse litt med en som er død, men ikke begravd enda, men du kan ikke gjøre mye etter han er begravd. Sånn vel? Da er det ferdig, liksom. Da er det finito. Og det som Paulus sier her, du døde med Kristus, i dåpen, så ble du begravd med han, og så ble du reist opp igjen for å leve et nytt liv. Så dåpen er begravelse og oppstandelse til et nytt liv. Og det er veldig sjelden, det er faktisk bare i dåpen, at du har oppstandelse etter begravelsen. Ja, Lazarus også hadde jo det, ikke sant vel? Ja, han var begravd og så stod han opp igjen. Men ellers så de fleste som jeg har hørt om blir reist fra de døde, de blir reist fra de døde før de er begravd. Men er du klar over at du ble død med Kristus, så ble du begravd og så ble du reist opp igjen for å leve et helt nytt liv? Det kaller jeg nytt liv. Det er en ny måte å leve på. Så dåpen, du er begravd til, til døden. Så han sier, i dåpen ble vi begravd med, den, eller, døpt med denne dåpen til døden. Jeg vet ikke hva dåp du ble døpt med, men hvis det er en dåp etter du kom til å tro på Jesus, så er det en dåp til døden. Identifisert med Jesu død, og du blir reist opp igjen til et nytt liv. Forent med Kristus i hans død og i hans oppstandelse. Og derfor så regner vi oss som døde, sier han. Utover i Romerbrevet 6. Så det er dåpen i Guds ord. Begrav med Kristus og oppreis for å leve et nytt liv. Så jeg har lyst til å hjelpe deg litt i forbindelse med dette med frelse. Fordi at det der er en knytning mellom dåp og frelse, som jeg vil du skal forstå. Og hvis du hele tiden forstår at det å ta imot Jesus er hele denne pakken her, okay? Så for noen så går det tregt. Jeg pleier å si om meg selv at jeg hadde en veldig treg fødsel inn i Guds rike. Det var setefødsel, treg setefødsel, der jeg rygget inn over flere år. Og det var trasig. Jeg hørte evangeliet, og så fikk jeg tilgivelse. Og så skjønte jeg at det var noe som hadde omvendelse, så måtte jeg se på det. Og så fikk jeg høre om en del andre ting, at jeg var dåp i vatten og dåp i den hellige ånd etter noen år. Men det er jo ikke sånn det skal være. Det er jo ille. At det skal være sånn. Men når jeg kunne komme inn gjennom en så håpløs vei, så er det håp for alle. I hvert fall. Så det er det gode. Jeg skal ikke få tvile. Og det er ikke din feil, for det er bare, men de er skyldige, det som ikke hjalp deg til en skikkelig fødsel med en gang. Og hvis det er skikkelig jordmor når du blir født, så vil de sørge for at det er omvendelse og tru og dåp i vatt og dåp i den hellige ånd og lagt til menigheten med en gang. Det er dag nummer én i den kristne vandringen. Når det skjer på Guds måte. Så vi skal se litt på et par ting her. Frelse, altså du kommer til tro på Jesus, så er det frelse fra Guds vrede. Dommens dag er Guds vrede over synd. Og der blir du frelst ved tro på Jesus. Sant vel? Du hører at Jesu blod renser deg, og du blir frelst. Så det er tro på Jesus frelser deg fra evig fortapelse. Sånn som Johannes 3,16 sier, alle som tok imot han, ga han rett til å bli Guds barn. De som, Johannes 1,12 mener jeg, de som tror på hans navn. Johannes 3,16, skal vi prøve den også? Så høyt at Gud elsker verden, at han ga sin sønn, den ene barnet, for at være den som tror på han, ikke skal gå fortapt, men har evig liv. Tro på Jesus gjør at du ikke går fortapt, men får evig liv. Så der er det frelse i betydningen evig liv og unnslipp av dommen. Men der er frelse fra mye, mye mer enn den evige dommen. Bibelen snakker om frelse fra sykdom. Bibelen snakker om frelse fra verdens maktinnflytelse over oss nå. Der er frelse fra mye, mye, mye mer enn bare evig fortapelse. Så dåpen har jo så mye med den evige fortapelsen, ja, det er tro på Jesus. Rev han på korset ble ikke døpt. Han hørte evangeliet, han sa, Jesus kommer i hu når du kommer i ditt paradis. Det var nok til, han satte seg lite Jesus, og Jesus sa, i dag skal du være med meg i paradis. Fikk ikke tid å døpe han. Det var ikke nødvendig med nøddåp der. Tenk ikke det. Tenk ikke døpe noen som skal holde på å gå hjem til himmelen. Helt unødvendig. Alt det jeg trenger tro på Jesus. Men hvis du skulle tenke å fortsette som en disippel her på jord, så trenger du dåp. For da trenger du å begraves og stoppe et nytt liv. Og bli fri fra verdens makt og innflytelse over deg, så du kan leve i seier her og nå. Sånn at du når den skjønne land en gang. Så på den måten så henger det sammen. Det er veldig trasig hvis det viser seg at du unnslapp dødsengen, men egypterne tok det på veien. Men vi skal se litt på de tingene her. Så la oss ta en liten runde på det. Der er frelse. Der er frelse fra fienden, og der er seier over fienden. Og der er dåpen veldig viktig. Så der er frelse i dåpen. Og hvis du ser litt med meg her, så skal vi bare ta og nevne de tre fiendene vi slåss mot. Verden, som er bildet som Bibelen i Gamle Testamentet gir oss, er egypterne. Der blir du frelst ved korset og ved dåpen. Ok? Så vi skal se på det. Galaterne 6,14, ved Jesu kors, er verden korsfester for meg og er for verden. Men så sier han videre også, hvordan vi blir frelst fra det ved dåpen. Det skal vi se på med et øyeblikk, men jeg nevner de to andre også. Du har kamp mot kjødet, og det seirer du over ved ånden. Det er bare et liv i den hellige ånd, i bønn og takk til Gud, som gjør at du seirer over kjødet. Hvis ikke du lever i ånden, så innhenter kjødet det veldig fort. Og han er en tøff herre og tjener. Satan og hans dæmoner eller engler seirer vi over ved kraft av lammet sitt blod, og det er ordet som du vitner. Det er en del kristne som snakker seg selv inn i Satans nederlag. Men det du sier må være det Gud sier, og du finner seier ved Jesu blod. Der er seier over kjødet, der er seier over verden, der er seier over Satan og hans dæmoner. Pris Herren for det. Men nå skal vi se litt på seier som Israelsfolket vant og som går på dåpen. 1. Korinterbrev kapittel 10. Der står det om Israelsfolket, når de... Jeg leser verset. Alle ble de døpte til Moses i skyer og i havet. Og alle åt i den samme åndelige maten. De ble døpt til Moses når vi er døpt til Kristus. Og jeg vil fortelle deg hva som skjedde her. Fordi at de ble nemlig frelst her. Fra noe som holdt på å ødelegge dem. Når Israels folk i Egypten, det første som skjedde med dem, var at de fikk høre evangeliet. Her var evangeliet. Dere kan bli berget fra dødsengen som kommer til å gå gjennom Egyptens land. Der er berging, der er frelse fra dødsengelen. De hørte Guds ord. Og så trodde de da, så de anvendte det ordet. Det ordet sa at dersom du slakter et lam og tar blodet og stryker på dørstolpene, skal dødsengelen gå forbi. De trodde det ordet, troet og handlet på Guds ord. Så de smørte blod på dørkammerne, og dødsengelen gikk forbi. Og så er det et folk frelst ved lammets blod. Dødsengelen har passert. Den evige dommen har gått de forbi. Nå er de på vandring. Et folk kjøpt med lammets dyre blod. Et frelst folk. Og vet du hva som skjer? De er på vei bortover. Nå må vi se, kom han. Der har vi han. Egypterne vil ikke slippe deg. De hadde ikke bare krig mot dødsengelen. Det var ikke bare dommen der. Det var en egypter her som sa, hallo, hallo, dere får ikke lov å dra, dere skal være våre slaver, dere tilhører oss, vi tillater dere ikke å gå dere vei. Og det er veldig mange kristne som sier, pris Herren, min synd er tilgitt, og så glir det tilbake inn under trelldom under egypterne. Men hør litt her, der er frelse. Fra egypterne, fra verdens makt og innflytelse. Og vet du hva Gud gjorde? Han frelste dem fra egypterne ved vattnet. Folket som var et frelst folk ved lammets blod, på vandring, egypterherren kommer og sier, dere skal tilhøre oss, dere skal tjene oss, dere under vår kontroll. Og hva Gud gjør? Han fører dem gjennom vattnet. Ved tru så går alt Israels folk gjennom vattnet og kommer ut igjen, og egypterherren går under. Og Gud sier til dem, sånn som dere ser egypterne i dag, skal dere aldri mer se det igjen, dere skal leve i seier over deg. Når det er frelse i dåpen, ved at du lærer dette faktum at Gud setter deg fri fra syndens eller fra verdens makt over deg. Og fra da av så ble jeg ledet av skystøtta og skulle nå følge den hellige ånd. Så la oss se på en annen tilfelle der det var frelse. 1. Peters brev kapittel 3. Det veldig viktig at du ser den frelsen som i dåpen. Frelse fra denne verdens makt og innflytelse over deg. Frelse fra din egen kristendom som ikke hjelper deg. Frelse fra religion. Frelse fra tradisjon. Frelse fra verdens makt over deg som vil bare holde deg borte fra Jesus. Her i 1. Peters brev 3 så skjer det noe vidunderlig. La oss lese de versene, skal vi da? Det er rettferdsforkynneren Noah som i 120 år forkynner evangeliet. Det er ganske lenge. Og det er da du forstår at det står at Gud var tålmodig med de som levde på den tiden. Mens han bygde arken, så drev han og forkynte. Han forkynte, der kom en dom, men dere kan unnfly den dommen ved å komme inn i den båten jeg bygger. Det er frelse. Det var rettferdsforkynneren Noah sin forkynnelse. 120 år holdt han på. Vet du hvor mange han så frelst? 8 stykker. Inkludert seg selv. 7 andre. Det var kona hans. Og sønner med kona deres. 120 års evangelisering. Med all den demonstrasjonen som går an å lage. Kjempebåt. Kan du forestille deg? 8 stykker frelst. Men han forkynte. De hørte evangeliet. Skal vi lese de versene, skal vi da? Det var de som hadde vært ulydige i Noas dager, den gangen Gud i sin tålmodighet ventet mens arken ble bygd. Jeg skjønner at han sier at Gud var tålmodig. I henne ble noen få mennesker, 80-tallet, frelst gjennom vatten. Det som nå frelser oss i sitt motbilde, dåpen. Dåpen er ikke en rensing fra ytre urenhet, men en god samvittighetsbekjennelse til Gud med grunnlag i Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Det første som skjer er når han forkynner evangeliet, så er det 8 stykker som tror og går inn i arken. Ok? Så det var en forkynnelse i 120 år som gjorde at 8 stykker handlet og gikk inn i arken. Fordi de var inn i arken, kunne de bli frelst fra dommen. Ved tro på Kristus er du frelst fra fortapelsen. Men så skjer det noe videre. Guds dom kommer, der er frelse fra den verden som går under i Guds dom. Du skjønner, når Guds dom kommer, så er de 8 berger, men de blir skilt ifra, de blir frelst ifra den verden som går under i Guds dom, fordi de er inne i båten. Ved tro har de gått inn i arken, og vattnet frelser de fra den verden som går under. Og det som nå frelser oss i sitt motbilde, dåpen. Du skjønner, det som frelser deg er tro på Jesus da du kommer inn i han, og når Gud sier at du er kommet inn i han, så sier du, jeg tror Herre, du begraver deg gamle og står opp igjen for å leve et nytt liv, så du er frelst fra den verdens makt og innflytelse som vil kontrollere deg og bestemme måten du tenker på, som vil fortelle deg hvordan du skal oppføre deg, som vil fortelle deg hva du skal gjøre, hva du skal mene. Du er frelst fra det. Ved begrava deg i dåpen og stå opp for å leve under det Jesus nå sier. Det er ikke en ytre renselse på kroppen, sier Peter. Men her er det det. Det er en god samvittighetsbekjennelse til Gud, grunnlagt på Jesu oppstandelse fra de døde. La meg hjelpe deg litt her. Vet du hva? Denne bekjennelsen, la oss få det opp her, skal vi da? Denne bekjennelsen her, du skjønner, det er bare dåp. Dersom det er tro på Guds kraft som reiser Jesus fra de døde. Hvis ikke dere tro på Guds kraft som reiser Jesus fra de døde, er det ikke dåp. Det kan være en tradisjon. Det kan være av godt meint. Men dåp er det bare da det er tro i ditt hjerte på Guds kraft som reiser Jesus fra de døde, så du lar deg døpe. Og jeg har lyst til å si en liten ting til her. Dåpen er en god samvittighetsbekjennelse til Gud. Hva som skjer? Du, sånn som Noah og sønnen hans, hører evangeliet. Og på grunn av det Gud har gjort, så står du der og sier, å, tenk at Gud tilgir meg all min synd på grunn av Jesus. Å, det er fantastisk. Plutselig så står jeg der med god samvittighet. Jeg er renset og tilgitt. Jeg står med god samvittighet. Og Gud sier, hvordan skal du vise meg at du har fått god samvittighet nå? Jeg lurer på hva du har tenkt å gjøre med det. Ja, hva skal jeg gjøre, Gud? La deg døpe. Ok. Opp igjen. For å leve et nytt liv. Du kan bare gjøre det med god samvittighet. Det er den måten du bekjenner for Gud at du har fått god samvittighet. Det er svaret Gud ønsker når du har tatt imot evangeliet. At du lar deg døpe. Og det skjer grunnlag på Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Så det var det som skjedde i Peters brev. Vi må ha med et par vers til. Kolosserbrevet 2. Du klarer litt til, sant vel? Ja, når jeg spør sånn, så må du svare ja, sant? Men Kolosserbrevet 2, skal vi ta det? Det er Kolosserne 2. Et veldig bra vers der. I vers 11 og 12 står det på denne måten her. Det er noen som snakker om at dåp har med omskjærelse å gjøre. Jeg har lyst til å vise deg hva det har å gjøre med det, og ikke å gjøre med det. Men her skal du se vers 11. I Kristus ble det omskårne. Ikke med omskjæring som vi har gjort med hender, men med Kristi omskjæring, da det la av den lekamen som er under synder. Der skjedde omskjærelsen. Dåpen er ikke kommet inn i bildet enda. Men det var en omskjærelse. Skal vise deg hva det var for noe. Og så står det videre, responsen på det er, for i dåpen ble dere gravlagt med han, der ble dere oppreist med han ved tro på Guds kraft som reiste Kristus fra de døde. Når det som skjer var at det, når du hører evangeliet, så begynner den helligånden å arbeide inn i deg. Og så skjer det en omskjæring inni her, av hjertets forhud. Den helligånden går inn der, og så skjer det en omskjæring, når du legger av den lekamen som er under synd. Når den uttrykket å legge av den lekamen som er under synd, er i Filipperbrevet 3:3 oversatt med ikke lenger stoler på oss selv. Så du hører evangeliet, og den hellige ånd begynner å overbevise deg inni her. Han tar en omskjærelse inni her, og du ser, jeg kan ikke stole på meg selv, jeg er ikke god nok, jeg holder ikke mål. Jeg må ha Jesus. Jeg stoler ikke på meg selv at det er bra nok, og at det er min tro. Jeg stoler ikke lenger på barnetroen min. Jeg stoler ikke lenger på tradisjonen min. Jeg stoler ikke lenger på alt det som har skjedd før. Jeg sier, jeg trenger Jesus. Da har det skjedd en omskjærelse i hjertet. Men da har det, når det har skjedd en omskjærelse, så er det noe forhud som du ikke har brukt for lenger. Da er det noe gammelt rask der som må vekk. Så i dåpen så begraver du det gamle. Og så står du opp til et nytt liv. Så det som han sier her, det er at den hellige åndens gjerning i deg er en omskjærelse der han overbeviser at du kan ikke stole på deg selv, du må stole på Jesus. Og en respons på det er ganske enkelt dette her, jeg lar meg døpe. Min respons til Jesus er, jeg begraver det gamle, og jeg står opp igjen for å leve et helt nytt liv, grunnlagt på Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Det er alltid der, hele veien. La meg vise deg et par ting til. Ta på deg garderoben før du går ut. Eller ta på deg kle før du går ut. Mange kristne springer nakne rundt omkring, og det er ikke bra. Det er ikke bra. Det er kaldt, fjollete, usømmelig. La meg hjelpe deg litt her. Galaterne 3, skal jeg lese denne versene for deg, i tilfelle du ikke har Bibelen med. Så må du følge nøye med at jeg leser rett her, for av og til så leser jeg feil, for jeg kommer fra en veldig sterk tradisjon der jeg lærte noe annet enn det som står her, skjønner du. Så du kan hjelpe meg å være veldig våken her nå. Vers 26. Det er alle Guds barn i dåpen. For stemmer jeg ikke? Kom an, folkens, følg med. Romerne, nei, Galaterne 3:26. For dere er alle Guds barn ved trua på Kristus Jesus, var det? Ok! Det var ved at jeg hørte evangeliet, og det kom tro til meg. Da ble jeg et Guds barn. Du ble ikke et Guds barn i dåpen! Dere har vært alle Guds barn, og ingen unntak. Ved trua på Jesus Kristus. For det som har kommet til tro. Så mange som er døpte til Kristus. For det den naturlige responsen når du kommer til tro at du blir døpt til Kristus. For det så mange som er døpte til Kristus har kledd på dere Kristus. Det en vedunderlig ting. For det ved tro så jeg i Kristus, nå tar jeg ham på meg. Jeg er kledd i Kristus, så jeg legger av meg det gamle. Det er sørgelig med den nye jakken min, jeg må kalle den for gammel, men jeg klær av meg det gamle. Ok? Og jeg kvitter meg med det gamle. Legg det av i dåpen i det jeg går ned og begraver det gamle. Og så står jeg opp igjen, og når jeg står opp igjen, så klær jeg på meg. Jeg må prøve jakken til Morten. Jeg må si, hvis denne passer til meg, så må du gjøre noe. Jeg tar på meg den nye. Det gode med Jesus er at han er mer enn stor nok. Morten, jeg skal si 10 kilo til ned for meg, så tror jeg lik deg. Dette var ikke verst, du. Men du, i dåpen så legger du av deg gamle, og du ikler deg Kristus. Får du mobiltelefon og alt du trenger. Så jeg tok av meg jakken bare for å vise at jeg er på vei ned. Så, men la oss gå litt videre, skal vi da? I Galaterbrevet 3 der, så har du det faktum at du ikler deg Kristus. Og jeg har lyst til å bare si til deg igjen, vær så snill, ikke gå upåkledd. Kle på deg skikkelig. Ikle deg Kristus før du går ut på tur. Et vers til, Efeserbrevet 4, vers 5. Så skal vi ta en oppsummering. Hvis jeg kan hjelpe deg med det verset i kapittel 4, vers 5 i Efeserne. Der har du følgende. Der står det, der er ett legeme, der er en god hellig ånd, det er ett håp som vi bare kaller med. Det er en Herre. Det er en tro. Det er en dåp. Og en Gud og far for alle. Han som er over alle, gjennom alle og i alle. Nå, jeg har lyst til å fokusere inn på dette her. Du skjønner, i verset før så legger vind på åndens enhet. Og det er veldig viktig at vi forstår at vi skal bevare den hellige åndens enhet. Og nå er det sånn at dåpen egentlig skulle være et enhetsmiddel, men det har blitt et stridsemne iblant oss som kristne. Og jeg har lyst til å vise deg en liten ting her. Dåpen har med kristen enhet å gjøre. En tro, en Herre, en tro, en dåp. Dåpen til Kristus Jesus, til hans død og hans oppstandelse, gir oss en felles erfaring og identitet i Kristus. Vet du hvor problemet kom inn? Når du mangler den erfaringen. Da blir det et problem. Kan jeg få si til deg, kjære bror og søster, du trenger den erfaringen. Hvis ikke du har den erfaringen, er du ikke døpt. Du trenger den erfaringen. Hør hva han sier her. Ellers kan han stå her. I dag har ofte dåpen blitt et tegn på uenighet og partier. I stedet for å ha den samlende virkningen som det skulle ha, med en felles identitet i Kristus. Vi er døpt til Kristus. Jeg har erfart det. Nå forstår jeg det. La meg runde av med å se litt på betingelser for å kalle det dåp. For skjønner, om jeg og deg bader sammen, så er det ikke dåp. Nei, det er ikke det. Det er ikke dåp når du dusjer heller. Det er ikke dåp fordi jeg kaller det dåp. Det er betingelser for dåp. Jeg ønsker å gi deg Guds ord på det. Den første er dette. Før det kan være dåp, må du ta imot forkynnelse av Kristi ord. Du må høre ordet. Alle eksemplene jeg ga deg her, sa en ting. De har alle hørt ordet. Det ordet skaper tro i ditt hjerte, som fører til omvendelse. Hvis det ikke er omvendelse, du har sluttet å gå din egen vei, og du går med Gud, så kan du ikke døpes. Omvendelse er en forutsetning for å døpe. Og hvis ikke du er i stand til å vende om, så er du ikke i stand til å bli døpt heller. Dåp følger omvendelse. Dåp følger tro. Denne forkynnelsen av Guds ord skaper tro i ditt hjerte. Og jeg vil si, tro er noe som kan høres. Jeg snakker om en tro som må bekjennes. Og la meg få lov å hjelpe litt. Jeg vet at kjære brødre og søstre som tror på at du kan døpe spedbarn dersom de er barn av kristne foreldre. Det er en del som jeg har stor respekt for som tror det. Det som forundrer meg er at de sjekker tro og omvendelse hos foreldrene og tro og omvendelse hos fadderne, men ikke hos den som skal bli døpt. Det er umulig å ha en stand-in på tro. Det er umulig å ha en stand-in for omvendelse. Du må høre og tro, vende om og la deg døpe. Før det er det ikke dåp. Jeg er lei for det, men det er sånn det er. Du sier, ja, men Norald, det er litt av et opplegg. Jeg synes ikke synd på deg. Jeg hadde det opplegget selv. Du har bare godt av å ydmyke deg. Du har godt av å bøye deg for Guds ord. Du har godt av å komme ut av den tradisjonen du er vokst opp av og se. Det var mye godt av, men det var også en del ting som var feil. Hør litt igjen. Det er ikke dåp, med mindre det er tro og omvendelse. Og det er en god samvittighet på grunn av Jesu blod som har rundet på Golgata. Du har fått en god samvittighet, og den bekjenner du til Gud ved å la deg døpe. Og kan jeg si det siste? Det må være mye, mye vatten. Pris Herren. Far, vil jeg så takke deg for din godhet. Takke deg for du er en god Gud som vil hjelpe oss videre i vandringen med deg. Og nå ber jeg, Herre, at du vil hjelpe oss å holde oss til ditt ord i alle ting. Jeg vil så takke deg, Herre, fordi du handler i dåpen. Og den første du gir, Herre, er å gi oss en befaling om å la oss døpe. Herre, så hjelper du oss til å bøye oss for ditt ord, til å begrave deg gamle, til å stå opp i et helt nytt liv, og takk at du i det løser oss fra denne verdens makt og innflytelse over oss. Takk at du setter oss fri fra kjødets dominans. Takk at du setter oss fri ifra Satans manipuleringer, og at det er frelse fra fienden i dåpen. Takk skal du ha, Herre. Herre, derfor vil vi si, vi vil handle. Vi vil gjøre det du sier. Og vi priser deg for din godhet, Herre. Hjelp oss, Herre, i den vekkelsen som kommer, og hjelp folk inn i ditt rike den første dagen ved å høre og tro. Vende om og bli døpt. Døpt i den hellige ånd og begynne å leve i din menighet fra første dag. Herre,